барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 6 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Рид, а так само гурти Pink Floyd, Aha, Judas Priest, Alice in Chains, The Cranberries, Gogol Bordello, Ласкавий май, The Cardigans. Долучайтеся. 6 вересня 1925-го народился Джиммі Рид, американский блюзовый спевак, гитарист и автор песень. Был одним из самых популярных авторов и выконавцев блюзу 50-х-60-х годов и сприял своей творчестью росту популярности этого жанра. У 80-м годе был включен у залу славы блюзу, а у 91-м у залу славы рок-н-роллу. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець, гартаем музычны каляндар сёння 6 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Роджер Уотерс, брытанскі музыка, бас-гітарыст, кампазітар ды паэт, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў ды лідараў гурта Pink Floyd. У перыяд свайго лідарства ён з'яўляўся аўтарам пераважнай большасці тэкстаў і немалой часткі музыкі, а таксама асноўным ідэолагам каманды. З сярэдзіны 70-х пачалося відавочнае пагаршэнне адносін паміж музыкамі, і ў 85-м годзе Уотерс пакінуў гурт. Паміж Pink Floyd і Уотерс Уотерсом пачалася інфармацыйная сварка. Уотерс нават падаў у суд, каб вярнуць сабе права на назву Pink Floyd, аднак прайграў працэс. Але пагадзіцеся, гэта ўжо не нашая з вамі справа. Лепш узгадаем адну з самых вядомых кампазіцый Pink Floyd, аўтарства Роджара Уотерса. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 верасня 1961-га нарадзіўся Пол Воктар Савой, нарвежскі музыка, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў, гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Аха». Гэты калектыў быў утвораны ў 82-м годзе і вядомы сваім крыху халаднаватым скандынаўскім электрапопам. «Аха» прадалі звыш 80 мільёнаў сваіх альбомаў і 15 мільёнаў сінглаў па ўсім свеце, ды атрымалі мноства ўзнагарод. У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Воктар Савой, 6 верасня 61-га нарадзіўся Скот Трэвіс, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік брытанскага гурта Judas Priest, дзе ён працуе з 89-га года і па гэты дзень. Першы ж альбом з удзелам Скота Трэвіса Painkiller 90-га года дагэтуль з'яўляецца знакавым не толькі для Judas Priest, але і для хэві-металу ў цэлым.
Oh, эфиры «Трансграничная радиорация».
Парадой. 6 вересня 1967-го нарадзіўся Уільям Дзюваль, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і рытм-гітарыст гурта Alice in Chains, які прыйшоў туды пасля смерці Лэйна Стэйлі. Нягледзячы на прылічэнне калектыва да стылю гранж, у музыцы Alice in Chains ёсць шэраг асаблівасцяў. Адна з самых адметных – гэта ўплыў хэві-металу, асабліва ў соло-партыях, што адрознівае Alice in Chains ад Soundgarden, Pearl Jam ці Nirvana.
Pretend sky.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 6 вересня 1971-го народилась Долорес О'Риордан, ирландская спевачка, композитор и автор песень. У 90-м годе она долучилась до гурта «The Cranberry Saw Us», який позднее изменил назву на «The Cranberries». Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 верасня. У такі ж дзень 1972-го пад Кіевам нарадзіўся Яўген Нікалаеў, больш вядомы як Яўген Гуць, заснавальнік і вакаліст амерыканскага гурта «Гоголь Бардэло». Гэты калектыў быў заснаваны ў 99-м годзе ў Нью-Йорку і вядомы сваімі тэатралізаванымі канцэртнымі пастаноўкамі, якія з'яўляюцца сумесю карнавалу ды камедыі. Музыка «Гоголь Бардэло» падвергнулася ўплыву народных матываў ды цыганскай музыкі і, па сутнасці, з'яўляецца сумесю романса, панка, фолк-року і рок-н-ролу.
We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. An hypothermia to cover. Silently I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. Ah! My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission.
Where are you now, my compañera?
Your baby blood stuck in my chest.
Where are you now, my solidera?
Who took you from the nest?
Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down.
Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
6 верасня 1973-го нарадзіўся Юры Шатуноў. Я не змог абмінуць гэтага музычнага героя. Хто не ведае ці не памятае, Юры Шатуноў – саліст гурта «Ласкавы май», вельмі папулярнага ў канцы 80-х і на пачатку 90-х. Першы ў СССР калектыў арыентаваны на падлеткаў, удзельнікамі якога былі самі падлеткі з дзіцячых дамоў, але тэма сіроцтва ў песнях, на шчасце, не эксплуатавалася. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 6 верасня 1968-га падчас запісу так званага белага альбома «Beatles» Эрык Клэптон запісаў гітарнае соло для песні Джорджа Харрысона «While my guitar gently weeps». 6 верасня 1974-го нарадзілася Ніна Персон, шведская музыка, найбольш вядомая як вакалістка гурта «The Cardigans». Песні гэтага вядомага і некалі вельмі папулярнага калектыва мы і развітаемся. Трымайцеся!